Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 62. mucize. Yürmey qolgan tuya hareketlendi ve uzib ketdi. Bir sahabaning tuyasi yürmey qolganda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem uni oyoqlari bilan turtdilar ve u yürüp ketdi. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivoyat qiladi. Bir kişi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem huzurlariga kelib, "Men bir ayolga uylandim," dedi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, "Uni ko'rdingmi?" "Albatta, ansoriy ayollarning ko'zlarida bir narsa bo'ladi," dedilar. "Uni ko'rdim," dedi. "Qanchaga uylanding?" deb so'radilar. U qanchaligini aytdi. Go'yoki ular bu tog'lardan tillo va kumushlarni olib unga naqsh soladilar. "Ammo buguncha bizda senga beradigan narsamiz yo'q. Lekin seni nasibangni oladigan joyga yuboraman," dedilar va uni odamlarga qo'shib Bani Aws qabilasiga jo'natdilar. Haligi kishi qaytib keldi-da, "Yo Rasululloh, tuyam joydan qimirlamasdan meni juda qiynab yubordi," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'llariga bir narsa olib, uning oldiga keldilar va oyog'iga urdilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi, "Jonim izmida bo'lgan zotga qasam, u tuya shundan so'ng yo'l boshlovchi tuyadan ham o'tib ketdi."